Здравейте! Това, което виждаме, че да го обясня, това, което виждам чрез вяра, е Господ да възстанови църквата си в копнеж и глад за общение. Говорихме с Вени преди събранието, че твърде дълго продължи тази пандемия. Отначало ни беше много трудно. После свикнахме, което е проблем. Никога не трябва да свикваме с нещата, които не са истински. Не са добри. Тоест, никога не е вариант да свикнем с нещо, което е негативно, с идеята да ни е по-леко, понеже ако не си свикнал, се предполага да се измъчваш. Затова не трябва да свикваме, не трябва да се отпускаме, защото вижте, свикването е свързано с отпускане. Ние свикваме, когато наложим на себе си, че няма друг изход, това е нещото, но душата не го иска това. Душата не иска да се отпусне. Ние да им осигуриме това спокойствие, като се примирим. И затова примирението не е добро. Не се примирявайте. Борете се с мързел, с това, че сте свикнали да не ходите на църква, да не търсите хора, да не общувате. Борете се с неща, които са против вашето естество. Т.е. не е типично за вас. Това беше специално изпратено към всеки един, който не се е отказал да се бори. Добре, миналия път говорихме тема, която носи със себе си подреждане, вярвам, установяване на правилни принципи. И днес продължаваме с подобна тема, която също има за цел да установи правилни принципи. Няма как да установиш правилни принципи, ако не конфронтираш стари модели. Но когато конфронтираш стари модели, трябва да бъде по правилен начин. Тоест, ако нямаме решението, не започваме да конфронтираме. Ако нямаме правилния начин, с любов, не започваме да конфронтираме. Тоест, конфронтирането не е забележка, не е да насолиш някой, да го поставиш на мястото му според тебе, както трябва да бъде. Конфронтирането съдържа в себе си това, което направи Христос, влизайки в храма. Той влезе, конфронтира с говорени и с действие търговците в храма, преобърна масите им, което беше конфронтация всъщност. И след това даде решение. Домът ми ще се нарече молитвен дом. Тоест, това е решението. Тоест, нищо освен това не е истинско в храма. Добре, продължаваме. Много жега. Не знам на вас. Сигурно не е. Търговците в храма. Нека продължим с тази история и да прилее в следващата. Задоволяваха потребност. Има много тънка граница в това, когато задоволяваш потребност, която е реална. Да не влезеш в място на противоречие със Словото на Бога. Има много тънка граница. Нека ви дам пример. Това да се обменят пари и да се продават животни не е лошо. Това е потребност. Успешният бизнес работи върху това да намериш потребност в хората и да я задоволиш. Тоест, в църквите преди години ни говореха, че е много лошо това, което са правили търговци. Всъщност те са били лошите. Нали? Те са, нещо повече. Не само те са били лошите в храма, а това, което правят, е лошо. И се издигаше принципа, тогавашния принцип, че всъщност това правенето на търговия е сребролюбие. Сребролюбието е грях, следователно, дайте да сме заедно бедни и отчаяни, и това е духовно. Всъщност това, което правеха търговците, беше добро. В смисъл, не беше против Бога. Мястото, на което го правеха, беше неправилно. Защо? Защото Бог създаде това място като място на взаимоотношения, но не на търговски взаимоотношения, а на семейни. И ако Бог го установил по този начин, той трябва да работи храма по този начин. Не можеш да вкараш твой елемент в Божият принцип, само защото имаш нужда от това. Нали? И да се улесниш живота, да задоволиш своя потребност. Това е много погрешен подход, първо към Бога като взаимоотношение, второ в църквата като място, което Бог е установил да бъде семейство. Ако в църквата започнем да задоволяваме душевни потребности, ще установим наше царство в църквата. Хората ще търсят нас, не Бога. Всъщност това, което се получава, е, че хората наистина ще дойдат. Вижте, стратегията на това да привлечеш хора към църквата, ако е свързана с това да задоволяваш нечие потребности на душата, на душите на хората, дали са нематериални или материални, ако се насочи църквата в тая посока, хора ще дойдат. И ако лидера има потребност да има повече хора в църквата и хората имат потребност да им се задоволят нуждите и липсите, които всъщност имат в домовете си, т.е. ако в домът не са зачитани, не са ценени, не са обичани, те идват в църква, за да могат да получат това, което, това, което имат нужда. Т.е. ще намерите, гарантирам ви, изключително много хора, които не се чувстват ценени и обичани. Приоритет в това са жените, естествено. И те ще дойдат в църква, ще преобладават такива хора. А въпросът е, че те ще намерят вас, а не Бог. И когато намерят човека, започват да изискват и да очакват от човека. И когато не получат това, от което наистина имат нужда, те се отдръпват огорчени, обидени и с чувство за отхвърляне. Тоест, схемата, която си е създала във времето, лицето на църквата, функцията на църквата, започва да издиша, защото губим наистина хора. Това е истината. Губим ценни хора. И тези ценни хора не са просто отчаяни от живота, те са консумиращи заради липсите. Това не ги прави лоши. Нали? Не ги прави погрешни. Те идват в място, което има установен такъв ред, те просто се образяват със реда. Ако реда в църквата е аз да задоволя нуждите на хората и те дойдат, не са виновни тези, които са взели, тези, които са получили, тези, за които са дошли да получат. А модела е погрешен. Искам да говоря днес за задоволяване на потребности, грешния фокус на църквата. Грешния фокус на църквата. Това е фокус е нещо, към което ние се стремим и за да го постигнем, изпълняваме определени принципи или живеем определени принципи, за да постигнем това, към което се стремим. И ако принципите са погрешни, целта също. Или целта, ако е погрешна, тя създава погрешни принципи. Затова искаме да изправим фокуса си и да сложим правилно разбиране за тази тема. Библията в Матея 6 глава, 33 стих. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Когато се говори за да търсим първо Неговото царство, Обръщай внимание на думата първо. Първо означава, че това е протон. Първо по важност, по значение, по място, по функция, по всичко. Тоест най-важното. И когато в Библията се използва думата първо и след това следва обяснение за какво става въпрос, нашия фокус е върху думата първо, понеже това е наистина приоритетно и много важно. Винаги сме се фокусирали върху Божието царство, защото то ни изглежда по-важно от първото. Или Божието царство, понеже е описано като първото, за нас тълкованието, да разбереме какво е Божието царство, е било цел. Всъщност, как можем да разбереме какво е Божието царство? Служете точка след Неговото. И го прочитаме. Но първо търсете Неговото. Край на изречението. Как ви звучи това? Всъщност се обяснява какво е царството. Първо търсете Неговото, това означава търсете всичко, което е Негово. Нали така? Това е царството му. Следователно, разбирайки какво е Неговото, т.е. всичко, което е Негово, това е Неговото царство, обясняваме какво представлява царството по най-лесен начин. Добре. Тук е до въпроса. Добре, Неговото. Ами аз? А моите нужди? Това е гласът на потребностите, на липсите, на нуждите. И той глас определено е причината човек да създаде модел, начин и същевременно средства за придобиване на това, от което има нужда. Казахме, че търговията в храма е добра идея на погрешно място, защото имаше сделка в място на взаимоотношение. Това е все едно да вкараш договорни отношения в любовта. Толкова е абсурдно, толкова са различни любовта и договорните отношения, че не можеш да им създадеш общо място да бъдат заедно. Не могат да функционират заедно. Или любовта я превръщаме в бизнес, което можем да се върнем спокойно на темата, на очакванията, на темата от миналия път, когато разсъждавахме, че очакванията реално са токсични и създават токсични взаимоотношения. Знам за очакванията, че те създават чувство за фалшива сигурност. Тоест, нека да обясня. Когато имате очакване, вие постигате, имате изисквания, очаквания, вие постигате и създавате среда чрез контрол и манипулация, за да може от това, което сте контролирали и манипулирали средата или хора, това да ви донесе сигурност и спокойствие. Но тя е фалшива. Защото не е създадена от хората, които са там, а е създадена от нас, чрез хората, които са там. Но за да ги накараме да направят нещо, познайте какво правим. Ние ги манипулираме. Контролираме и изискваме от тях. Затова очакванията дълбоко в себе си съдържат токсично присъствие в любовта или токсично семе в любовта, което просто я отравя. Затова човешкия начин да си снабдим нуждите и човешкия тези договорни отношения, в които аз очаквам да изпълниш задачите, които аз съм ти назначил. Това е манипулацията всъщност. Очаквам да бъдеш това, от което аз имам нужда. Всички тези, този начин на мислене не може да се основава върху любовта. Защото съдържа в себе си договор и най-вероятно договора се сключва само с нас, понеже няма кой да подпише, няма кой да съгласи с такива условия, които да го използват и манипулират. Думата търсене съдържа в себе си много дълбочина. Търсете и ще намерите. Какво означава наистина да търсиш? Няколко неща, които са важни, искам да прочета. Търсене. Давам време и сили за многоточие. Т.е. това, което ти търсиш, даваш време и сили за него. Твоя потенциал, твоя капацитет на ума ти, твоята воля, включваш целия си вътрешен ресурс, ако има нужда от външен, т.е. тялото да се включи, включваш всичко буквално, за да намериш нещо. И следващото, което обяснява, ставам целенасочен, ставам постоянен, ставам дисциплиниран и упорит. Не съм се родил такъв, съжалявам. Ако вие сте се родили, вие сте имате преднина пред останалите. Не сме се родили такива, защото греха вътре в нас, от Адам, който е греха, разруши образа и подобието на Бога в нас. А тези неща, които ви прочетох, те са част от образа и подобието. Тоест, ако чрез Христос се върнем към тези неща, към образа и подобието, вътре в тях присъства всичко това, което ви прочетох, обяснявайки думата търсене. Тоест, ние сме създадени така. Разбирате ли, не е нужно да бъдеш нещо и някой да се напъваш, при положение, че създаден да бъдеш такъв. Най-голямата заблуда в християнството е, че ние трябва да се опитваме да бъдеме еди какви си. И хората наистина се опитват. Тоест не се отказват, не отричат, съгласни са, дават всичко от себе си, но се опитват като хора, които не са такива. Затова ви казах, не сме се родили такива. Защото греховното естество ни направи пасивни към истинските неща и безразлични към тях. Но когато сме в Христос, новородени в Христос, тогава ние буквално имаме, се връща в нас тази субстанция на Бога, която е образа и подобието, в която има скрити всички тези неща, способности, които ви изброих. Трябва да бъдат активирани. Кога биват активирани? Когато търсим. Това е естеството ни в Бога, когато има вяра в Него. Разбирате ли? Естеството ни в Бога се проявява, когато има вяра в Него. Не когато сме просто с Него, не когато го търсим, защото имаме нужда. Много е важно да разберем, че чрез вяра се проявява истинското ни естество, защото може да има търсене, но без вяра. Тогава точно това естество, за което говорим, не може да се прояви. Изключително важно е да имаме вяра, което е доверие и упование в Него. Това, което говоря до сега, са неща, които са говорили много пъти, които са основни, но за да стигнем до това, което е съществено, бих желал да минем през неща, които са познати и близки до нашите разбирания. Продължаваме. Казахме, че търсенето на него е основата. Добавяме водителство от него. Водените от Божия дух, те са Божии синове, казва Библията. На нашето ново естество, обновено чрез Христос, ако добавим търсене, ние активираме вярата си, понеже без нея няма да активираме какво беше? Смелостта, целенасоченост, упоритост, неща, които са изключително важни, в които даваме силите си, в които даваме времето си, без да се чувстваме ощетени, а привилегировани се чувстваме да можем да го направим. След това добавяме водителство, защото без водителство не можем да позволим на Бог да ни доведе до себе си. Нека ви дам пример. Когато търсим Него, Той ни води към себе си. Единственият начин да намериш Бог в пълнота, това е да търсиш Него и Той да ти доведе до себе си. Тоест, това, което ще намериш, е Него. И това наричаме Неговата правда. Да намерим Него. Той е правдата, понеже Той е правдата. Правдата не са човешките правила, описани в религията, изразени чрез религията. Правила, които се опитват да направят хората по-добри в църква. Които се опитват да им сложат заслужено етикета християнин. Тоест като... Не знам дали си спомните, сега го няма, но преди години го имаше. На определени къщи, апартаменти имаше образцов дом, табелка. Не знам как се раздаваха, не знам как може да заслужиш тая табелка, но тя по това време се опитваше да дигне статута, рейтинга на самия дом и на хората съответно вътре в него. Днес хората се опитват да сложат табелка християнин като не вид награда, а вид узаконяване на някой да бъде християнин, но той трябва да изпълни определени правила, за да може да бъде възнаграден с тая табелка. И затова църквата влезе в една погрешна схема, където хора трябва да правят определени неща и това да бъде тяхната правда. И когато те ги направят табелката праведен човек, християнин, там се слага върху него и той вече е узаконен като такъв. Но в цялата тази схема Бог не съществува. Тоест, взимаме Библията, взимаме написаното слово без сърцето на Бога. Затова Той е правдата. Той е правдата. Защото пише, търсете Неговата правда. И хората се опитват да намерят начин да живеят по неговите правила. И превръщат християнството в правила. Не в начин на живот, не в взаимоотношение баща-син, където има установени принципи. Да, има. Но ти не ги тълкуваш като правила, а ги тълкуваш като нещо, върху което да стъпиш, за да не се разруши връзката. Както в любовта, ако не стъпиш върху посвещение, любовта се разрушава. Това е истината. Християни загубиха връзката с Бога заради липса на посвещение. Посветиха се на нещо друго. Дадаха себе си на нещо друго. И превърнаха Христос в едно от нещата в живота си. Не в живота си. Това е загуба. И когато някой робува и пада и стене, и търси Бога, изхода за него е да направи Бог живота си, а не да получи помощ. Защото истинската помощ е да върнеш полагаемото място на Бога, да върнеш Бог на трона в живота си. Това е изхода. Понеже ако ти се помогне в нуждата, няма нужда да променеш нищо. Ако търсиме помощ, в която не се налага да се променяме, тази помощ не е полезна за нас. Не е полезна. Дори да ти се помогне, се почувстваш страхотно, много добре, щастлив и така нататък. Не е полезно, понеже оставаме същите отвътре. И ако останем същите, скоро пак е възможно да стенем под ударите на врага. Тоест да се върне в изходна позиция. Продължаваме. Следващото нещо, от което имаме нужда, е правилен фокус. Бедната змия в пустинята, когато има трудност, не се фокусирам върху проблема, нито върху себе си. Искам да подчертая нито върху себе си. Тук ли сте? Нито върху себе си. Смятаме, че ако не се фокусираме върху проблема, това е нашата победа, това е всичко, което може да направим. Когато беше издигната змията в пустинята, Господ буквално заповяда да гледат към змията, но им даде избор. Заповедта е свързана винаги с твоето решение и твоя избор. Тоест, имаш избор. Може да не гледаш, но има последствия от това, че не си гледал към змията. Това не беше контрол, а да ги научи, че когато е трудно, когато има опресия, не гледаш към проблема и не гледаш към себе си. Ако гледаш към проблема, не гледаш към Бога. Ако гледаш към себе си, към това как се чувстваш, към страховете си, към всичко, което е вътре в тебе се случва, не гледаш към Бога. Тоест, правилният фокус, за да се пребориш нещо, за да постигнеш, за да живееш буквално. Не гледаш към себе си, а гледаш към онзи, който ти осигурява живот, който ти дава живот. Царство, думата, или да обясним какво е царството, всъщност това е място на сигурност, място на снабдяване. Ако разгледате историята, ще разберете, че там, където е било царството, било е характерно за това място, че е защитено със стени, и буквално царството се е хранило от всички, които са били извън царството. Тоест, имало изобилие вътре, защита и снабдяване. И забележете и сигурност, което е много важно. Когато Господ говори за царство, в миналото го превърнахме като място на правила и място на закони. Тоест, ако си там, изпълняваш това и това. Тоест, фокуса не беше върху сигурността, върху снабдяването, а върху нашите задължения там. И за това на хората им беше трудно да разбират Бог като баща, защото всъщност го виждаха като цар, признавахме се царе, на когото дължиме данъци, послушание, изпълняваме неговите заповеди и това ни прави заслужили да бъдем там. Иначе нямаме работа там. И когато дойде откровението за Бог като баща, казвам откровение, поне всички го твърдим и казваме, че го вярваме. Не го отричаме, но въпросът е колко го разбираме и колко го живееме това. Защото то не се живее без дълбока връзка, не можеш да го живееш като знание, не можеш да го живееш като това да приложиш определени неща, без да ги притежаваш като принципи вътре в себе си. И забележете, това царство, в него имаме защита, снабдяване, но това място, когато си вътре, не създава в тебе чувство, че ти си човек с липси, човек, който не е това, което трябва да бъде. Мисля, че са ви познати взаимоотношения, които сте имали в миналото с хора, които са успели в дадена област, имат, притежават и слагат отношения върху другите, които няма, че комплексират ги с отношения, нека така да го кажа. В смисъл, познато е това, нали? Божието царство не работи по този начин. Не извиква комплекси за малоценност нас, понеже там има всичко, а ние да се чувстваме, че нямаме нищо, а събужда в нас война. Разбирате ли разликата? Да събуди война в нас означава да събуди нещо или някой вътре в нас, който е създаден от Бог. Това ние сме създадени по този начин. Ако има фокус върху нашите потребности, се объркват нашите приоритети. Нуждите стават спешни, измествайки жизненно важните неща. Нека ви дам един друг прочит на този стих. Ако нашите потребности доминират живота ни и съобразно на тях ние градим начин на мислене и начин на живот, ето как би изглеждал стиха, за да ни пасне като слово. Първо търсете всичко, от което се нуждаете, и Божието царство ще ви се прибави. Как ви звучи? Всъщност хората го живеят това, надявайки се, че когато снабдят нуждите си, това е Божието царство. И са страшно разочаровани, че толкова много неща са придобили, но все още не усещат Божието царство в тях. Защо? Защото си казват, аз придобих, но продължавам да робувам на неща вътре в себе си. Те да ме мачкат, те да ме... Тоест, как да разбира тогава Божието царство, ако съм придобил толкова много, направил съм толкова много неща, изпълнил съм толкова неща, които са ми казали в църквата и същото време отвътре робувам. Не съм свободен. Това е объркването, което се носи в хората, защото моделът е погрешен. Не търсим да снабдим нуждите си, а търсим Бога. И когато се говори за Неговото, тук умът не може да разбере, че когато бащата притежава и сина притежава. Умът не може да го разбере това. Големия син, когато баща му, знаете притчата за блудния син, когато баща му каза, синко, всичко мое и твое, не се казва, големия син тогава разбра, че е имал всичко. Не се казва, нали? Хората, които не го разбират с ума си, това нещо не го и приемат. А то не е изпратено към умът, това послание. Той е към сърцето ти. Ако обаче имаш разбиране за бащенство и синовство, т.е. за тази връзка между баща и син, ако имаш разбиране, тогава можеш да разбереш какво означава да притежаваш всичко, което баща ти притежава. И затова, ако бащата е чрез взаимоотношения с сина е инвестирал в него разбиране, че това, което има бащата, е и на сина, сина никой няма се чувства беден. Душевно, духовно или материално. Разбирате ли? Защото сина ще разсъждава, че че това, което придобива самия той, ако прибавиш това, което е придобил баща му, не е малко. Няма липси. Освен това, това, което придобива сина, ще го завещае един ден. Ама не е след смъртта си. Истинското завещание не е след смъртта. Истинското завещание е в момента, в който си го придобил, да го споделиш. Това е да завещаеш по автентичен библейски начин това, което придобиваш. Защото наследството в духа е споделяне, т.е. не завещаването в духа е споделяне. Та, ако имаме разбиране за това, че Бог има всичко, Той е нашия баща и в Него ние имаме всичко потребно за живота и благочестието, тогава нашето разбиране какво има веднага се променя. И пак казвам, няма как да стигне като откровение до ума, да бъде прието от ума, да бъде разбрано и приложено от ума това слово. Защото умът разсъждава така, ако аз нещо нямам, не го видя, не го пипна, значи го нямам. Ако нещо не го преживявам, наистина да съм сигурен, че е вътре в мене, с много доказателства, много факти, които са ми доказали, аз не го вярвам. И как да вярва човек с ума си, ако ума разсъждава по този начин? И затова словото казва, със сърце вярва човек. И ако имаш сърце, което да вярва, имаш всичко. Разбира се, умът ти, ако на някакъв етап от живота ти доминира повече, като преценка и като изводи, които прави, съответно установява начин на живот в тебе погрешен, човек може да се осъзнае и да започне да се съобразява с сърцето си, а не толкова с изводите на ума си. Ума е изключително добър ресурс, когато е помощник, а не когато е лидер. Добре. Всичко това, изброено до тук, някак си не намираме темата за нашите потребности или някак си се губим ние. Неудобното чувство, когато се губиш като нужда, като ценност, като липси, като ценност си заобиколен. Нали? Айде пак за Бог, нали, всичко. Ами за мен. Нали? Душата винаги ще изпитва нужда и глад да придобива неща, които тя самата решила, че им липсват. Малко след това ще разбереме как човек стига до това състояние. Нека се върнем на стиха, който прочетохме. Стиха в кавички, защото не е стих от Библията. Човешкия стих, който прочетох, ви прочетох. И да разбереме, че неговото абсурдно звучение в нас не е просто някакси случайно и някакси неразбираемо, то е много често начин на живот на хора. Христос в пустинята се изправи срещу Сатана с думите писано е. Тоест взе словото на Бога и се изправи срещу Сатана с думите писано е. Не може да се изправи срещу Сатана с думите аз така разбирам нещата. Аз така ги смятам за правилни. Няма как по някакъв начин да спреш врага с твоите разсъждения. Да, някои ще цитират дословно Библията, но няма да го живеят, което също прави неефикасно това, което изговарят. Но това, което наистина работи, е да изговори словото, живейки го. И в годините в църква си е проповядвал, че е толкова трудно да живеем словото и причината за това е, защото не може да изпълним всички правила, които са наложени. Някакси непосилно е. И колкото е по-непосилно, колкото е по-висока летвата, толкова хора са под нея. Колкото хора повече има под летвата, толкова по-лесно се манипулират и контролират хората. когато се чувстват недостойни. В благодата, понеже религията няма как да разбере благодата, тя е закон в естеството си, но в благодата това, което направи Христос, е да подреди погрешното мислене на хората. Погрешното мислене, което в момента вярвам се подрежда, е това, че нашите нужди и липси са ни провокирали, накарали, манипулирали да търсиме как да ги задоволим, с какво да ги задоволим. Търсиме средата според нашите изисквания, хората според нашите изисквания, очаквания, според нашите нужди. И така, буквално се превръщаме в едни търсачки, които като напишеш от какво имаш нужда и веднага излиза информация, къде да намерим това. И идва Христос и променя всичко. И казва, ако потърсите мене като баща, ще имате всичко, ако аз съм бащата и вие сте сина или дъщерята. Тоест, вие имате всичко в мене. Няма как ума да го разбере това. Пак ви казвам, ума, ако не пипне, ако не преживее, ако по някакъв начин не се увери наистина, че има нещо, не го вярва. Всичко това ще ви се прибави, идва на края на стиха. И не идва, защото си го търсил. Снабдяването от Бога не идва, защото си го търсил, а защото си търсил снабдителя. И като си намерил снабдителя, имаш всичко в него. Заради взаимоотношенията баща-син. Ако имаш него, имаш всичко. Казах ви, че ще спомена как идват липсите и как идват тая опресия от нещата, които нямаме в живота си. Аз го наричам гласа на Голиат. Не бих искал да чета цялата история, понеже вярвам, че сте я чели, я знаете. Но там се говори за едно момченце, буквално, Давид, който момче се изправи срещу Голиат, който беше гласа на презрението тогава. Тоест Голиат презираше цялата войска на Израел, защото всички се страхуваха да излязат да се бият с него. Тоест нямаше кой да излезе и да каже аз ще се изправя срещу Голиат, защото се страхува се за живота си. Аз си мисля за нещо друго. Ако отидеш на война, всеки се страхува за живота си, но повече по това време вярвам, понеже Израел бяха смели хора, не бяха страхлива войска не беше, се страхуваха за репутацията си. Тоест, аз ще изляза, ще загубя. Но това, което ще се говори за мене после, как ще ми се пресмиват, как ще говоря, че съм загубил, как не съм успял. И в неуспеха виждаш позор. И дори да не слушаш Голиат как те презира, сам ти презираш себе си от това, че не вярваш, че ще успееш. Ако дойде презрение върху тебе от хора, няма да успее, ако ти сам не презираш себе си. Но ако ти имаш слабост да отхвърляш себе си, да омалуважаваш себе си, да правиш себе си малък и жалък и си мислиш, че това е някакъв вид искренност към самия тебе, това е някакъв вид дори смирение. Не. Затова презрението от гласа, който идва от Голиат, работи. Заради комплекси за малоценност, с които сме узаконили презрението вътре в нас. Самопрезрението. Гласа. Гласа на Голиат им казваше, ти не можеш. Ти няма да успееш. Ти не си това, което трябва да си. Това беше гласа. А визията на Голиат работеше последния начин. Тя ги караше да се сравняват с него. Тоест провокираше сравняване. Когато нещо около нас провокира сравняване и иска да се сравниме с него и го направиш, ти вече се загубил. Дори някой, който е по-малък от тебе в определени отношения, да ти провокира да се сравниш с него, дори и да се видиш по-голям, пак си загубил, понеже гордостта е загуба. Следователно, всяко сравняване работи против тебе. И това знаеше Голиат. Ако те се сравнят с него, ще загубят. Освен това, когато се сравнят, ще разбират защо не стават. Ето ви сега, аз съм казал, че някой не става, но той не е повярвал наистина. 100%. Съмнява се, но не е повярвал. Но в момента, в който се сравни и види, че някой е повече от него, започва да се комплексира и вече приема презрението на 100% и се смачка под него. Това беше целта на Голиат. Целта на системата Голиат, защото не е умряла тая система. Тя продължава да работи. И работи, защото някой продължава да гледа на Голиат, не на Бога. Някой продължава да вижда проблема като голям, а Бог като малък. Цялото това сравняване е довело изключително много липси, много потребности, много нужди. Защото ти е казало какво не си и какво нямаш. И ти си повярвал. Имало е факти, доказателства, твоите грешки, провали, несполучливи опити и така нататък да постигнеш неща, говорят в миналото, продължават да говорят против тебе, да те презират. Сам се презираш чрез грешките, които си правил. Защото миналото, ако не прекъснеш връзката с него, то винаги ще ти казва какво не си. И дори да ти казва какво си бил някой ден, а сега не си това, отново те презира. Отново хвърля върху тебе усещане за недостатъчност. Казах ви, че църквата има погрешен фокус. Това е защото църквата няма функция да успокоява и утешава разплаканите от Голиат. Има функция да ражда и създава давидовци, които да убият Голиат. Голиат трябва да умре. Това е като християнски екшън звучи така. Трябва да умре. Тук не говорим за хора, които те презират да нападнеш тях. Нападайки хората, които те презират, издаваш твоята слабост, да не можеш да се справиш емоционално с проблема, затова се включва физическа разправа. Така че не е нужно да се включат физически, ако си силен отвътре, тялото ти няма да има нужда да се включва. Нито устата ти, която да бълва. Нали, като не можем физически, ние сме тренирали устата си много време. Не, не. Истинската сила е отвътре. Ако я нямаш, всичко извън тебе е позорщина и прикриване на истинска слабост. Време е да излезем от лабиринта на потребностите. Знаете лабиринт какво е? Определено, когато си в него, не е забавно. не игра. Даваш цялата си сила, енергия, ум, сърце, каквото имаш, даваш го, за да излезеш от това състояние. Говорим за лабиринта. Да излезеш от чувство за това, че ти липсват неща, за това, че не си това, което трябва, за това, че Голиат твърде дълго време е говорил в живота ти, ти си повярвал. И искаш да избягаш, обаче потребностите и нуждите и липсите, те са лабиринт. И само си луташ. И аха, да излезеш, обаче няма изход. Давид не се опита да заобиколи Голиат, а мина през него. Не можеш да победиш нещо, като се опитваш стратегически да го победиш чрез ума си, чрез начин на мислене, чрез знание, чел си, знаеш как стават нещата. Не става. Когато говорим за липси, нужди и потребности, говорим за изключително голяма опресия, падаща върху човека с изключително много факти и доказателства, че наистина са реални тия неща. И живеейки дълго време в човека, те се превръщат в неговия начин на живот. В неговия живот. И ако живее човек дълго време в това състояние, започва си мисли, че всъщност такъв е живот. Какво да правим? Такъв е. Озаконяваш, буквално озаконяваш липсите. И когато говорим, че си в лабиринт, хората не го вярват. Не, не съм в лабиринт. Лабиринта не може да бъде дом. Не може да донесе сигурността, не може да донесе усещане за семейство. И тези хора знаят, каквото и да намеря в този лабиринт, каквото и да открият вътре в лабиринта, факта, че не са свободни, не ги топли, не ги ползва. Време е да се изправим срещу гласа, който казва не можеш, не знаеш как, не си това, което трябва да бъдеш. Защото този глас е създал изключително много липси. Тези липси създали изключително погрешна стратегия на църквата да задоволява тези липси. А повечето от тях просто са плотна лъжа. Как можеш да задоволиш нещо, което не е реално? Не можеш да се превърнеш в роб на някой, да му изпълнява всяко едно желание, за да може той да се чувства обичан. Това е абсурдно, защото ти чрез изпълнявай на неговите желания не проявяваш любов. Може да е ангажираност, може да си го поел като отговорност, но не практикуваш любов. И затова единственото средство и начин да не се изморим, когато правим неща за някой, това е да обичаме. В момента, в който не го правим от любов, се изморяваме. Изморим ли се? Искаме да спрем. Търсим начин да спрем. Но затова трябва да излезем срещу гласа, който е причинил тази разруха в хората, който е съсипал съдби, семейства, взаимоотношения. Да се изправим срещу гласа, който хвърля презрение и който казва не можеш, не знаеш, не си това, което трябва да си. Просто не ставаш. Имаме една истинска потребност. И тази потребност се нарича Господ Исус Христос. Нашия Господ. Който е нашето спасение. Имаме Него, имаме всичко. И в Него нямаме липси. Звучи като философия, която се опитва да заблуди ума, че няма проблем, че няма липси. Звучи, по човешки говоря в момента, звучи точно като едно, сега си надъхваме един друг, че няма проблем, нямаме липси, нямаме всичко. И почва да самовнушаваш и започва да се себе убеждаваш, че е така, че е така, вярваш, и накрая, оп, повярвал си го, защото много пъти си го повтарял и са ти го повтаряли. А всъщност няма нужда от такива тактики, които са по-скоро плод на култови религии, които се опитват да въдворят ред в човека без Бог. Какво да ви кажа? Имаме всичко. Или го вярваш, или не. Ако имаш Бог, имаш всичко, защото Той е всичко. Ако Бог е твоето всичко, всичко останало, което Той има, което е необходимо, което наистина се нуждаеш, го имаш. И ако хората бяха благодарни за това, което имат, щяха да прогледнат какво наистина имат. И аз ви насърчавам, вместо да живееме чрез стратегии за задоволяване на липсите ни, да погледнем това, което имаме, да сме благодарни за него. И повярвайте ми, ще имаме основателна причина да се усмихваме повече. Амин. Бъдете благословени. Поздрави на тези, които ни гледат, слушат и на запис. След това бъдете благословени и вярваме, че това семе ще посее вътре в нас вяра, проглеждане, подреждане, осъзнаване и радост от това, което сме осъзнали, че имаме. Бъдете благословени.